Andijon viloyat Asaka tumanidagi ko'mir omborida aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mirning g'ayriqonuniy savdosi bilan shug'ullangan shaxslar 4 noyabrda ushlandi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va MXX xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida ombordan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan bir necha yuk mashinasi ushlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tuman hokimiyatida ishlaydigan ko'mir voqeasidan yaxshi xabardor Ozodlik manbasi 4 noyabr kuni shahardagi ko'mir omborida katta tekshiruv boshlanganini aytdi.
Asakaga 9 vagon ko'mir kelgandi. Grajdanskiy kiyimdagi MXX bilan ichki ishlar vakillari ko'mir ortib chiqqan mashinalarni birma bir ushlab Asaka shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishdi. Ombor pechatlab qo'yildi. Men militsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, xalqqa arzon narxda sotilishi kerak bo'lgan ko'mirni omborchilar qimmat puliga sotib kelgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, ayni paytda ko'mir omborining mas'ullari o'zgargan va 7 noyabrdan boshlab aholiga ko'mir tarqatilyapti.
Ko'mir ortgan 5 gaz 52, gaz 53, zil yuk mashinalarining ko'miri tarozida tortilib, akt qilinib omborga to'kildi. Mashinalarni jinoyat quroli sifatida jarima maydonchasiga olib borib qo'yishdi. Skladdagi mas'ul odamlar o'zgartirildi. Hozir tergov davom etyapti,
dedi mulozim. Asakadagi ko'mir omboridagi vaziyatni nazorat qiladigan ichki ishlar xodimlaridan biri ombor rahbarlari o'zgartirilganini, aholiga belgilangan tartibda ko'mir tarqatilayotganini Ozodlikka tasdiqladi.
Ombordagi rahbariyat 100% almashtirildi. Tergov davom etyapti. Ko'mirning davlat narxi 1 tonnasi 150 ming so'm. Lekin omborchilar ko'mirning sarasini g'ayriqonuniy tarzda 600-700 ming so'mdan pullashda gumonlanyapti. Endi bu narsaga chek qo'yildi. Aholiga tartib bilan mahallaning spravkasiga binoan ko'mir berilyapti,
dedi militsiya xodimi. Lekin Asaka tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla raislaridan birining Ozodlikka aytishicha, ombor mudiri ustidan tergov ketayotgan bo'lsa-da, lekin ombor rahbariyatida jiddiy o'zgarish bo'lmagan.
Bular juda katta puldor odamlar. Hozir omborni mudirning Asakada Qora shahzoda degan laqab bilan tanilgan jiyani boshqarmoqda. Tarozda boshqa odam u, lekin vaqtinchalik rahbar jiyan. Mening militsiyadagi tanishimning aytishicha, bu katta o'g'irlikni jinoyat kodeksidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 61-moddasi mayda tashimachilikka o'zgartirishga harakat qilinyapti ekan. Qani ko'ramiz, oxiri nima bo'lar ekan,
deydi mahalla oqsoqoli. Oqsoqolning bu gapini tuman hokimligi mulozimi izohlashni istamadi. Mahalla oqsoqolining aytishicha, ko'mir tarqatishda eng birinchi o'rinda paxta terimida ishtirok etganlar e'tiborga olinyapti. Ozodlikning Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, 6 noyabr kuni Asakadagi Axtachi ko'mir omborida ham reyd o'tkazilgan.